¿Qué vas facer nesta fase? Nesta segunda fase vas explorar os coñecementos que tes sobre a diversidade lingüística e as características dos textos narrativos. Seguro que xa sabes moitas cousas dos contos populares e das linguas da Península Ibérica, aínda que quizáis non sexas consciente de que sabes tantas. Para empezar, vas lembrar un coñecidísimo conto popular e valo escoitar en 4 linguas distintas. Por que nesas linguas? Porque a Península Ibérica é, dentro dela, o Estado español, é un territorio cunha gran diversidade lingüística e durante este curso ides aprender un pouco máis sobre algunhas destas linguas, o catalán, o portugués e máis o euscaro. A continuación, farás unha actividade na que porás a prova a túa intuición lingüística. Verás como sabes cousas sobre as linguas da Península Ibérica que nin sequera eras consciente de que sabías. Despois, a través dun xogo traballarás as características dos textos narrativos e dos elementos que os compoñen con especial atención aos distintos tipos de personaxes. E finalmente, revisarás o uso dos signos de puntuación nunha actividade na que terás que axudarlle aos destinatarios a ler unha carta para comprendela mellor. Ademais, repasarás o uso dos tempos verbais en presente, pasado e futuro.